Κυλικιδική θα πάμε τώρα, γιατί μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να πέρασαν έτσι ξόφαλσα, που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά υπήρχε μια χαλαζόπτωση που μπορεί να κράτησε μόλις 30 λεπτά, ήταν όμως αρκετή για να προκαλέσει ζημιές σε ελαιόδαντρα, κυρίως στη Νέα Φώκια. Να δούμε και τι άλλο υπάρχει σε σχέση με την
έτσι
κακοκαιρία.
Έτσι κι αλλιώς, Μαρία, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Οπότε δεν χρειαζόμαστε και συγκεκριμένο λόγο ναι, για να πηγαίνουμε
να μην,
εκεί.
Να μην ξεχνάμε όμως ότι η Χαλκιδική δεν είναι μόνο οι ωραίες παραλίες και ο τουρισμός.
Σωστά.
Έχει και καλλιέργειες αγροτικές και κυρίως έχουμε
οποίες,
την ελιά μας.
Οι οποίες καλλιέργειες και ειδικά τα ελαιόδαντρα τα τελευταία χρόνια υποφέρουν.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει παραγωγή.
Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Ζωγράφου, αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζωγράφου.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Έχετε μία εικόνα από τις ζημιές από την κακοκαιρία?
Ναι, βεβαίως έχουμε, καθώς βέβαια το δήμερο πέρασε αποφεύγοντας παραπάνω προβλήματα, έτσι όπως είχαμε τις επαπειλούμενες συνθήκες τις έντονες. Είχαμε όμως χθες το πρωί γύρω στις 9 η ώρα για 1/4, όπως προαναφέρατε, χαλαζόπτωση σε 2 αγροτικές περιοχές της Νέας Φώκιας και των Βραστάμων στη Χαλκιδική. Η διάρκεια και η ένταση δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όμως επειδή η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της Επιτραπέζιας Ελιάς και ήδη ο ηρτημένος καρπός βρίσκεται σε ένα μεγάλο στάδιο ανάπτυξης, γνωρίζετε ότι η Επιτραπέζια Ελιά δεν έχει περιθώρια ανοχής ζημιών επάνω στο καρπό, πρέπει να είναι τελείως καθαρός. Γι' αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα του φαινομένου ήταν πάρα πολύ έντονο και η ζημιά μεγάλη.
Μάλιστα. Τώρα, όταν λέμε μεγάλη, πόσους καλλιεργητές έχετε μια εικόνα αφορά αυτή η ζημία?
Την εικόνα αυτή θα την έχουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια από τη Δευτέρα, διότι ήδη χθες, αμέσως μόλις συνέβη το γεγονός, ήταν ήδη, σας είπα, και πρωινές ώρες, επομένως ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΛΓΑ που εδράζει στη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα λοιπόν έρχεται κλιμάκιο στη Χαλκιδική του ΕΛΓΑ για τις πρώτες προεκτιμήσεις. Μία πρώτη εικόνα από πληροφορίες όμως των παραγωγών, άρα όχι από ακριβείς εκτιμήσεις, μιλάμε της τάξης περίπου των 4.000 στρεμάτων.
Και στις δύο περιοχές και Φώκια
και
Βράστα. Άρα και
δεκάδων παραγωγών, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είναι και για τις δύο περιοχές τα 4.000 στρέμματα που μας είπατε.
Μαζί και για τις δύο περιοχές και ξαναλέω έτσι χωρίς να υπάρχει, να είναι ασφαλής το νούμερο αυτό. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις μεγαλύτερες εκτιμήσεις.
Πάντως η Χαλκιδική είχε και ένα ζήτημα. Ακόμη και πέρυσι το καλοκαίρι με την ακαρπία που ήταν στο 90%. Και συζητούσαμε μάλιστα ότι και ένα μέρος της ακρίβειας για το ελαιόλαδο και τα λοιπά οφείλεται σε αυτό το φαινόμενο. Φέτος γενικότερα πώς είναι η κατάσταση με τους παραγωγούς, μιλάτε?
Φέτος υπάρχει καρπόδεση. Είχαμε όμως χαλαζόπτωση και σε ένα προγενέστερο στάδιο της ελιάς και τώρα σε περιοχές. Σε γενικές γραμμές όμως αναμένεται, εννοείται, σε πολύ καλύτερα επίπεδα από τα περσινά και ελπίζουμε να μην έχουμε συνέχεια τέτοιων φαινομένων, ώστε να καταφέρουν οι παραγωγοί μας πράγματι να αναπληρώσουν ένα μέρος του χαμένου εισοδήματος της περσινής χρονιάς, η οποία ήταν πάρα πολύ προβληματική και στήχησε μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της Χαλκιδικής.
Πάντως να πούμε ότι γενικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγειοπών του εκτιμούν ότι φέτος συνολικά στην Ελλάδα θα έχουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι την παραγωγή 50-60%, κάτι που σίγουρα θα βοηθήσει και η τιμή του λαδιού να συγκρατηθεί.
Αρκεί βέβαια να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Εννοείται.
Έτσι.
Τώρα, γενικότερα ο νομός, κυρία Ζωγράφου, πώς πηγαίνει? Τουρισμός υπάρχει, από υποδομές πώς είμαστε?
Να συμπληρώσω λίγο για τα, ναι, για τα φαινόμενα που είπαμε. Η διαφορά είναι ότι η χαλαζόπτωση στον καρπό αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Επομένως, η παραγωγή τουλάχιστον, όπως βέβαια συνηθίζω να λέω, από τη ζημία κέρδος δεν βγαίνει, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουν να καλύψουν το κόστος της παραγωγής, ακόμη και αυτοί που έχουν πληγεί από το χαλάζι. Ενώ πέρυσι με την ακαρπία επειδή η ακαρπία προς το παρόν δεν βρίσκεται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, εκεί δεν ήρθαν καθόλου αποζημιώσεις και αυτό ήταν το σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, πληρότητα έχουμε πάνω από 100%, δηλαδή καλά τόσο να είχαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Χαλκιδική.
Overbooking.
Θα, έτσι, θα ήταν καλυμμένα. Ξεκίνησε πολύ νωρίς η περίοδος, η τουριστική περίοδος, από το Μάρτιο και μάλιστα έως και τέλος Οκτωβρίου. Οι πληροφορίες που έχουμε από τους ξενοδόχους είναι ότι και εκεί είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα οι κρατήσεις. Δεν επηρεάστηκε η επισκεψιμότητα από το flyover, που ήταν κάτι που μας ανησυχούσε, διότι ένα μεγάλο μέρος στηρίζεται και στον οδικό τουρισμό, κυρίως των Βαλκανίων.
Εντάξει, ας πούμε ότι δυσκολεύεται, δεν αποκλείεται η πρόσβαση σε καμία περίπτωση, απλώς γίνεται λίγο πιο δύσκολο το σημείο αυτό, ας πούμε.
Έτσι.
Χάνουν, ξέρω εγώ, μισή ώρα οι άνθρωποι, που για αυτούς μπορεί να είναι και σημαντικό. Με τις υποδομές τι γίνεται, κυρία Ζωγράφου? Είναι ένας νομός που δεκαπλασιάζει ουσιαστικά τον πληθυσμό του, έτσι?
Ναι, είναι αυτό το πρόβλημα που, το οποίο φωνάζουμε όλοι μας και περιφέρεια και Δήμη, ότι η Χαλκιδική δεν γίνεται να την αντιμετωπίζουμε με το χειμερινό της πληθυσμό, αλλά με το θερινό, διότι οι ανάγκες είναι υπερδεκαπλάσιες, θα λέγαμε, και οι ανάγκες σε πόρους απευθύνονται, δηλαδή ανταποκρίνονται απευθείας και στις ανάγκες των υποδομών. Το νερό μας απασχολεί και ένα μεγάλο έργο το οποίο εδώ και χρόνια το διαχειριζόμαστε και το ακούμε, το λεγόμενο φράγμα του Θαυρία, βρίσκεται ακόμη στις καλένδες. Έφτασε μέχρι, φτάσαμε στο νερό, στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό, εγώ θα έλεγα. Και είναι σταματημένο. Έχουμε τις υποσχέσεις.
Ξέρετε,
ότι
αυτή η περίπτωση του Χαβρία, αν μου επιτρέπετε, είναι χαρακτηριστική των κάποιας ακαμψίας που υπάρχει γενικότερα στο δημόσιο. Από ό,τι ξέρω και έχει ανακοινωθεί, γιατί ανάμεσα στους διεκδικητές, ας το πούμε, του έργου ήταν και η ΑΘΕ εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει την εμπειρία κτλ. Είναι ότι έπεσε πάνω στις μεγάλες ανατιμήσεις των υλικών.
Ακριβώς,
και δεν είχε την ευελιξία ο διαγωνισμός του δημοσίου να προσαρμοστεί.
Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις.
Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα ένα φυσιολογικό μυαλό, απλό μυαλό δηλαδή, απλή λογική λέει ότι δεν γίνεται, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί είναι και μεγάλοι σε χρόνο. Όταν δηλαδή ο διαγωνισμός γίνεται και πάει και οι προσφορές μαζεύονται μετά από 1,5 χρόνο, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτόν τον 1,5 χρόνο. Δεν πρέπει να υπάρχει μια σχετική πρόνοια? Δηλαδή και το δημόσιο πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί με δικούς του κανόνες. Πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες της απλής λογικής.
Εντάξει,
δεν λέω τη αγορά για να μην παρεξηγηθώ.
Όχι, όχι, έτσι όπως το περιγράφεται ακριβώς είναι και συμφωνώ απόλυτα, διότι το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και σε πολύ μικρότερα έργα που διαχειριζόμαστε. Κάποια στιγμή δεν γίνεται στο όνομα της διαφάνειας, που ναι, πολύ καλά να υπάρχει διαφάνεια, να έχουμε κολλημένους διαγωνισμούς. Έχω στη Χαλκιδική κολλημένο διαγωνισμό 2 χρόνια για την κοπή των χόρτων. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή μετά από 5 μήνες θα πρέπει ακόμη και ο εισαγγελέας να παρεμβαίνει για το δημόσιο συμφέρον και να προχωρούμε.
Εάν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείς λίγο Μαρία, υπάρχει ένα τέτοιο συγκλονιστικό, το χαρακτηρίζω εγώ έτσι, θέμα στη σημερινή καθημερινή για το πόσες χιλιάδες διαγωνισμοί, νομίζω 6.000, σε όλη την Ελλάδα είναι κολλημένοι. Είναι κολλημένοι ακριβώς επειδή υπάρχουν προσφυγές, υπάρχουν το ένα τάλο κτλ. Λοιπόν, με αποτέλεσμα τώρα 6.000 έργα, κάνε εκεί μια διαίρεση, ας πούμε, θα δεις ότι είναι πάρα πολλά σε κάθε περιοχή.
Και θα σας πω είναι μια λαϊκή έκφραση πώς αισθάνομαι κάποιες μέρες με αυτούς τους διαγωνισμούς. Σαν να πατάμε 10 πεταλιές και να μην πάμε ούτε μισό μέτρο με το ποδήλατο.
Κύριε Ζωγράφου, σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, γιατί είχαμε μία κουβέντα και πριν από λίγες ημέρες, μία συζήτηση. Ξέρουμε τις δυσκολίες όλοι λίγο πολύ, δηλαδή περισσότεροι από τη Θεσσαλονίκη, ένα Σαββατοκύριακο θα τύχει, θα περάσουμε και από τη Χαλκιδική.
Με συγχωρείς Μαρία, πριν τελειώσει τη συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Ζωγράφου, λέει η εφημερίδα, η οποία είναι και έγκριτη, αλλά και γιατί να μην την πιστέψουμε, δηλαδή δεν κατάλαβα, την περίοδο 2021-2023 περισσότεροι από 8.000 διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων, μισό λεπτάκι γιατί εδώ τώρα το κινητό τι να διαβάσεις, λοιπόν, περισσότεροι λοιπόν από 8.000 διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων την περίοδο 21-23 καθυστερούν λόγω προσφυγών. Πολλές από αυτές τις προσφυγές δικαιώθηκαν, γεγονός που υποδηλώνει προβληματικές διαδικασίες, είτε σκόπιμες είτε λόγω ανικανότητας. Δηλαδή έχουμε πολλά προβλήματα με τις συμβάσεις. Δεν είναι μόνο η καθυστέρηση, δεν είναι μόνο το ότι το δημόσιο δεν μπορεί να προσαρμοστεί πολλές φορές να τις κάνει γρήγορα και άρα οι όροι που βάζει δεν είναι πραγματικοί τελικά όταν φτάνει η στιγμή, ας πούμε, να υλοποιηθεί μια σύμβαση ή να τελειώσει. Οι προσφυγές δικαιώνονται, κάτι γίνεται γενικά σε όλο αυτό το πράγμα, κάτι υπάρχει προβληματικό.
Τώρα...
Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βρούμε λύσεις αυτό, γιατί
πρέπει
δεν
να δούμε τι κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνουν αυτά πάντες σε... και να το αντιγράψουμε ευγενικά, με κοσμιότητα, με χαμηλούς τόνους και να το προχωρήσουμε. Δεν...
Κύριε Ζωγράφου, σε ό,τι αφορά το δικό δίκτυο, υπάρχουν προβλήματα. Πολλά προβλήματα σε πολλά σημεία και πολλές καθυστερήσεις, και να αφήσουμε στην άκρη την ταλαιπωρία των οδηγών που δεν αφήνεται, έτσι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το ουσιαστικό είναι με το πώς μπορούν να γίνουν διακομιδές του ΕΚΑΒ. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα, πώς μπορούν να γίνουν γρήγορα. Και θυμόμαστε ότι πριν από κάποια χρόνια, πριν από μια δεκαετία, υπήρχε εδώ εγκατεστημένο στη Μίκρα ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής, μικρό και ευέλικτο, που έκανε αυτές τις αεροδιακομιδές πολύ σύντομα και πραγματικά είχαν σωθεί ζωές όταν χρειάστηκε να κάνει επέμβαση, γιατί η πυροσβεστική ήταν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.
Έχουμε φέτος τέτοιο ελικόπτερο σταθμευμένο στο Πόρτο Καράς.
Αυτό είναι της πυροσβεστικής, έτσι. Θα είναι μόνιμη η βάση του εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
Αυτό που έγινε φέτος, που είναι το καινούριο και πιστεύω ότι θα το επεκτείνουμε και χρόνο με το χρόνο, είναι προσπαθώντας να βοηθήσουμε όλοι οι φορείς του τόπου, και η περιφέρεια και η Δήμη, το ΕΚΑΒ, συνεισφέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Εμείς ήδη είναι έτοιμα και την επόμενη εβδομάδα εγκαθίστανται 3 Isobox στην περιοχή της Ιθονίας, για να εγκατασταθούν τα επιπλέον πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία έρχονται το καλοκαίρι στη Χαλκιδική. Πράγματι, βοηθιέται η Χαλκιδική από το ΕΚΑΒ της Θεσσαλονίκης, όμως υπάρχει μία δυστοκία στην εξεύρεση χώρων διαμονής, λόγω της υπερπληρότητας που σας προανέφερα. Επομένως, εμείς με τις δυνάμεις μας ως περιφερειακή ενότητα,
αυτό είναι τραγικό για τις κοινωνίες, τραγικό.
Έτσι. Ναι, αλλά με τα μέτρα που και τα μέσα που διαθέτουμε προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε.
Και τι εννοείται,
θα έπρεπε βέβαια να υπάρχει μια μόνιμη, έτσι, ένας αυξημένος μόνιμος αριθμός στελεχών του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική, όμως και εδώ πάλι μπαίνει το πρόβλημα αυτό που είπαμε, του πληθυσμού του χειμώνα και του θερινού πληθυσμού.
Να πούμε κάτι, όταν λέτε ISO box, τι εννοείται, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
Σπίτια, προκατασκευασμένα σπίτια.
Μάλιστα. Προκάτω, ναι.
Ναι. Γιατί όμως δεν υποχρεώνονται, κυρία Ζωγράφου, και εγώ τελειώνω με αυτή την ερώτηση και συγγνώμη. Γιατί δεν υποχρεώνονται οι Δήμοι και γενικά οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης επί ποινή περικοπής κονδυλίων? Πολύ απλά. Δηλαδή, ανθρώπους που έρχονται, γιατρούς, δασκάλους, πυροσβέστες, ΕΚΑΒ, να τους βρίσκουν χώρους να μένουν.
Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί πρώτα απ' όλα να αντικαταστήσει τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή και οι δάσκαλοι υπάγονται και τα σχολεία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, αλλά το Υπουργείο την κάνει την υποχρέωσή του. Τον στέλνει το δάσκαλο στο μέρος το τουριστικό.
Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να το πούμε με τη μορφή της υποχρέωσης.
Μια χαρά, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε, για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε?
Εγώ λέω ότι είναι και τη διάθεση την έχουν και τη δείχνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν πούμε ότι η Δήμη της Χαλκιδικής ή η Περιφερειακή Ενότητα δεν ευαισθητοποιείται στο πρόβλημα, θα πούμε ψέματα. Ήδη καλύπτεται η διατροφή τους και από Δήμους και από άλλους φορείς. Ήδη καλύπτεται, σας λέω, 2 χρονιές καλύπταμε μέσα από τον τουριστικό οργανισμό τη διατροφή μέρος του ΕΚΑΒ. Φέτος προβήκαμε στην προμήθεια των 3 αυτών και του χρόνου θα πάμε σε άλλα τόσα. Εξοπλίζουμε και τα κέντρα υγείας, την προηγούμενη εβδομάδα εγώ έδωσα μικροβιολογικό εξοπλισμό στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί μην ξεχνάτε τι δυνατότητες έχουμε.
Μάλιστα.
Έτσι. Τώρα και κάτι τελευταίο, επειδή Είναι ένα ζήτημα ότι η Χαλκιδική δεν έχει πρόσβαση, μάλλον δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, έτσι, αφίδρομο είναι αυτό, σύνδεση, να πούμε έτσι, με την Εγνατία Οδό.
Ναι.
Αυτό τι προοπτική έχει, θα μπορούσε κάποια στιγμή να συμβεί?
Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει άμεση προοπτική, διότι είμαστε στην διερεύνηση των μελετών, το τι υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες παλιές μελέτες στην Εγνατία, οι οποίες τις είχε συντάξει η Εγνατία. Ξανακινούμε ως περιφερειακή ενότητα το ζήτημα. Είμαστε όμως σε πολύ πρώιμο στάδιο και πιστεύω ότι αρκετά χρόνια θα χρειαστούν για να γίνει ένας τέτοιος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Ο δικός μας στόχος αυτή τη στιγμή, για να βελτιώσουμε τουλάχιστον τις συνθήκες μέχρι να έχουμε το επιθυμητό, είναι να βελτιώσουμε τις εισόδους της Χαλκιδικής από την πλευρά της παλιάς καβάλας Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή ασφαλτοστρώνεται το δικό τμήμα Στρατονίου Ολυμπιάδος, όπου πολλοί έρχονται από εκεί μέσω Σταυρού. Μιλάω για την αρμοδιότητα της Χαλκιδικής, που είναι μέχρι την Ολυμπιάδα, και έχουμε προχωρήσει και σε βελτίωση του δικτύου από τη Μαραθούσα προς την κεντρική Χαλκιδική, έτσι ώστε ένα μέρος να κατευθύνεται των εισερχόμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ή από Ρουμανία ή από Βουλγαρία, κυρίως προς την κεντρική και τη Σιθωνία, να έρχεται από αυτούς τους δρόμους, και την Μουδανίου να μπορέσουμε λίγο να την ελαφρύνουμε, να δέχεται αυτούς που κατευθύνονται προς την Κασάνδρα.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μεγάλα τα θέματα, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα.